บางคนนี่ขี้เกียจสุดๆเลยแล้วก็โง่ด้วยพยายามมาฟังหลวงพ่อนะพยายามมาฟังหลวงพ่อแต่ไม่ลงมือปฏิบัติกะว่าฟังไปแล้ววันหนึ่งจะปิ้งได้วักทองนะฟังแล้วปิ้งบรรลุเลยโอ้แน่โง่จริงๆเนี่ยอ่านหนังสือเซนหรือฟังนิทานเซนมากไปนิทานเซนเห็นไหมพระบางองค์ได้ยินอีการ้องก็บรรลุแล้วอย่างอีคิวสังนะได้ยินอีการ้องแล้วบรรลุบางองค์คลานผ่านประตูนะอาจารย์เอาประตูหนีบขาหักบรรลุเนี่ยบางองค์เห็นตักน้ำอยู่นะกระบวยหักไปนี่ยายชีตักน้ำชื่อยายชีกระบวยหักตักน้ำไปกระบวยหักบรรลุพระอรหันต์อะไรเงี้ยทำไมไม่นึกว่าก่อนที่เขาจะเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะถึงจุดเนี้ยเขาทำอะไรมาเราไม่สนใจเลยอย่างพวกเซนนะชื่อเซนคือฌานนั่นเองไม่ใช่ไม่ปฏิบัตินะปฏิบัติหนักนะปฏิบัติอย่างหนักเลยที่สำคัญคือเขาเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่างเขาทำสวดไล่ผักทำอะไรนะเขาต้องมีสติไปด้วยเพราะนั้นเขาทำสติในชีวิตประจำวันถึงเวลาเขาก็ภาวนาแล้วแต่เวลาเขียนประวัติใช่ไหมก็จะไปเขียนว่าไปถึงตรงนี้แล้วบรรลุอะไรเงี้ยเหมือนหลวงปู่ดูลใครรู้มั่งหลวงปู่ดูลสาโตริตรงไหนหลวงปู่ดูลนะวันหนึ่งฉันข้าวเสร็จแล้วล้างบาตรล้างบาตรขณะที่ล้างบาตรอยู่เนี่ยมีแมววิ่งมาพิ้งปุ๊บปุ๊บหมาอีกหลายตัวตามหลังแมวมาแมวกระโดดขึ้นต้นมะละกอปุ๊บปุ๊บขึ้นไปอยู่บนยอดไม้หมาก็มาเห่าอย่าล้อมรอบต้นไม้แมวหันหน้ามาแล้วแมวก็นึกเยาะเย้ยหมาแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนี่บอกหลวงปู่ดูลนะใจก็ปิ้งขึ้นมาเลยใจยิ้มเยาะกิเลสขึ้นตอนนั้นว่าแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกถ้าเราได้ยินประวัติเงี้ยเราต้องไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปลูกมะละกอนี่แล้วมันจะบรรลุป่ะมันโง่ไหมมันโง่โง่สุดๆเลยเอาเลี้ยงหมาไว้น้อยๆให้เลี้ยงหมาหลายตัวเลี้ยงแมวน้อยๆถึงเวลาก็ปล่อยให้หมาไล่แมวนะก็ให้ปลูกต้อนมาทางต้นมะละกอแล้วก็ไปหาถ้วยหาชามมานั่งล้างเผื่อเราจะได้อะไรกับเขาบ้างโง่นะหน้าที่เราอย่าไปหวังอะไรลมๆแรงๆนะไม่มีอะไรได้ฟรีหรอกของฟรีไม่มีหรอกของฟลุกไม่มีนะในทางศาสนาพุทธไม่มีของฟรีไม่มีของฟลุกมีแต่ของที่ต้องลงทุนลงแรงทำเอาด้วยตัวเองทั้งสิ้นเลยคือกฎแห่งกรรมนั้นมันยุติธรรมที่สุดใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้งั้นเรามีหน้าที่ลงมือปฏิบัติเจริญสติให้ถูกต้องถ้าเจริญถูกต้องนะก็ได้ผลเร็ว